Să mergem acum la Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am pregătit pentru această dimineață. Cu mici întreruperi, ca să nu ne plictisim, o să începem să vorbim despre pildele Domnului Iisus. Deci, duminicile dimineața, în afară de duminicile când vom avea cu canadienii și vom avea alte predici, în principiu o să vorbesc despre pildele Domnului Iisus Hristos. Seara o să continuăm despre caractere din Biblie. Și în această dimineață o să fac o mică introducere la pildele Domnului Iisus. Textul pe care l-am pregătit, doar ca pretext, mai degrabă decât ca text, se găsește în Marcu, în capitolul 4, versetele 33 și 34. Marcu 4, 33 și 34. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău și îți mulțumim pentru el. N-a fost pus aici la voia întâmplării, ci a fost pus cu un scop. Și acum noi vom încerca în această dimineață să găsim scopul cuvântului Tău. De aceea cerem, Doamne Dumnezeule, ajutorul Duhului Tău cel Sfânt și descoperirea Ta, ca să înțelegem cuvântul Tău, ca El să fie de folos pentru noi, Doamne, și să plecăm acasă după acest serviciu, Doamne, de învățătură, zidiți sufletește, hrăniți pe dinăuntru, Doamne, și mai hotărâți ca să Te slujim pe Tine și transformați. Lucrează la inima noastră și îți mulțumim că vei face numele Domnului Iisus. Amin. Pildele Domnului Iisus sunt unul dintre cele mai fascinante subiecte ale Noului Testament. Ele sunt foarte ușor de citit și atrag atenția ascultătorului sau cititorului. Când eram copil, mi-aduc aminte că îmi plăcea cel mai mult să citesc istorii din Vechiul Testament despre Iosif și David și oameni în caractere reale de pe vremea aceea, întâmplări din viața lor, dar îmi plăcea și pildele Domnului Iisus, pentru că erau foarte ușor de asimilat. Nu înțelegeam mare lucru, dar era o întâmplare care în sine însemna ceva. Pildele, deci, sunt plăcute tuturor vârstelor. Interpretarea lor, însă, este o altă istorie. A dat de furcă multor teologi versați între ale Scripturilor. Termenul de pildă sau parabolă în grecește înseamnă a pune alături două lucruri, cu intenția de a compara cele două lucruri și a trage învățătură din ele. Deci, pilda este o povestire a unui fapt din natură sau din experiența umană, cu intenția ca din înțelegerea acestui fapt să se poată trage sau extrage o învățătură spirituală. Lungimea pildelor este diversă. Unele pilde sunt doar de un verset, altele sunt de mai multe versete. Intenția spunerii unei pilde este ca pilda să fie înțeleasă de ascultător. Domnul Iisus a spus pilde cu intenția ca ucenicii să înțeleagă ce a vrut să spună El prin pilde. Dacă nu înțelegi corect pilda, spunerea unei pilde este inutilă. Dacă v-aș spune o istorie în această dimineață sau chiar și o glumă pe care nu o înțelegeți, ar fi inutilă spunerea glumei respective. Câteodată unele istorii sau pilde spuse se potrivesc unei realități și e ușor să înțelegi. Câteodată nu știi despre ce este vorba. Pildele Domnului Iisus au fost puse cu intenția ca să fie înțelese. Majoritatea pildelor sale au avut rolul de a transmite cu precădere adevărul despre împărăția lui Dumnezeu. O să vedem că pildele au fost puse ca să fie înțelese de către unii și neînțelese de către alții. Domnul Iisus a avut intenția ca cei care au inima deschisă, cei care au mintea deschisă, cei care sunt dornici să cunoască adevărul, să priceapă ce a spus El prin pilde. Și dacă n-au priceput, le-a explicat mai târziu care este înțelesul pildelor sale. De asemenea, El a avut intenția ca cei care au venit la El cu idei preconcepute și n-au vrut să schimbe ideile, cei ce au venit la El cu tradițiile lor și n-au vrut să schimbe tradițiile, cei ce au venit la Domnul Iisus cu înțelepciunea lor, cu deșteptăciunea lor, cu neprihănirea lor și n-au vrut să renunțe la ce este a lor în favoarea a ceea ce avea Dumnezeu să ofere, să nu le înțeleagă. Și această neînțelegere, de fapt, era o pedeapsă pentru ei din cauza mândriei lor. Dacă noi venim la Dumnezeu cu mândrie, cu orgoliu propriu, dacă noi nu venim la Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Iisus când El a început predicarea pe acest pământ și este predica de pe munte în Matei, capitolul 5, dacă nu venim la El goliți, săraci în Duhul nostru, dacă nu venim la El admițând că nu știm, că nu cunoaștem, că nu putem, că nu suntem nimic fără El, atunci noi nu vom putea să înțelegem adevărurile împărăției lui Dumnezeu. Noi trebuie, ca să putem înțelege pildele, să vedem realitatea lumii și a vieții spirituale cu ochii lui Hristos. Și ca să poți să iei privirea lui Hristos sau vederea lui Hristos asupra vieții, trebuie ca să renunți la vederea ta asupra vieții, la părerea ta despre viață, ca să poți să înțelegi pildele Domnului Iisus. De asemenea, trebuie să spun aici că pildele nu pot fi înțelese pornind de la rațiune. Ele nu sunt iraționale, dar nu pot fi înțelese cu rațiunea umană, cu mintea umană. Ele nu sunt totdeauna 2 cu 2 fac 4. Ele sunt câteodată, în înțeles spiritual, 2 și cu 1 fac 4. Da? Câteodată. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când vorbește, privește lumea după privirea lui Dumnezeu. Multe din lucrurile care ne se întâmplă în viața noastră n-au niciun sens, n-au niciun rost. Și spunea cineva odată că noi ne uităm la țesătura vieții noastre, cum se uită, de exemplu, o femeie care țese o pânză sau ceva, se uită la partea de dos a pânzei, unde vezi o mulțime de fire, de o mulțime de culori și noduri și nu are niciun sens ce se întâmplă pe verso. Dar dacă te uiți pe față, totul devine un design, un desen, un obiect interesant, frumos creat, frumos conceput. Așa este viața. Noi de multe ori ne uităm și privirea noastră asupra vieții este foarte scurtă. Noi vedem ce se întâmplă astăzi. Dar nu vedem care este rostul a ceea ce ni se întâmplă astăzi în ziua de mâine. Și nu vedem ce rost va avea ceea ce ni se întâmplă astăzi peste 20 de ani de acum înainte. Dumnezeu știe ce se va întâmpla peste 20 de ani și peste 200 de ani. Și ceea ce se întâmplă astăzi în viața mea este îngăduit și permis de El, cunoscut și înțeles de El, cu scopul ca să fie spre binele meu dacă voi mai trăi peste 20 de ani sau mâine să aibă rost. Câți dintre noi am trecut prin împrejurări sau încercări sau lucruri grele în viața noastră și am strigat către Dumnezeu și am spus: Doamne, scapă-mă! Dumnezeu poate nici nu ne-a scăpat, nici nu ne-a băgat în seamă. Și am trecut prin problemele respective și câteodată chiar am fost mânioși pe Dumnezeu sau am fost disappointed cu Dumnezeu, am fost dezamăgiți de Dumnezeu. Și am zis: ceea ce se întâmplă nu are niciun sens. Și apoi am ieșit din problema respectivă, viața a devenit mai ușoară și cumva am și uitat de lucrurile respective. Și am început iară să ne rugăm și am început iară să avem părtășie cu Dumnezeu. Și poate că după ani de zile, dintr-o dată, ne vin în minte lucrurile prin care am trecut și, privite din perspectiva viitorului spre trecut, lucrurile aveau dintr-o dată sens. Au avut rost. Este ca atunci când ești copil. Și când ești copil, părinții te disciplinează și te învață și îți spun și să faci putare, să faci așa și așa trebuie făcut. Și tot timpul ești, dar ce trebuie făcut așa? Că e mai bine așa, că e mai ușor așa, că nu trebuie făcut chiar acum. Și părinții te disciplinează când ești copil. Și nu înțelegi de ce fac ei lucrurile acestea, de ce îți cer anumite lucruri. Și apoi crești mare și te devii tu matur, devii și tu tată sau mamă și te uiți în urmă și zici: măi, ce bine au știut părinții mei lucrurile și cum este viața. Ești ca acel băiat care atunci când a fost de 13-14 ani, au zis: domnule, eu sunt mult mai deștept decât tata și mama. Ei nu știu nimica. Și la 21 de ani au zis: măi, ce mult au învățat tata și mama în 7 ani. Zice că știu la fel de mult ca și mine. De fapt, părinții au știut același lucru. Problema a fost maturizarea tânărului. În maturizarea lui, el a ajuns la aceeași gândire ca și părinții lui. Și au zis: ce mult s-au deșteptățit părinții. Deci rostul a ceea ce trece sau se întâmplă în viața noastră într-un anumit moment este văzut de Dumnezeu. Așa este Dumnezeu cu pildele. Așa el a spus pilde ca să priceapă lumea ceva în momentul acesta cu privire la ceva în viitor, cu privire la împărăția lui Dumnezeu. El a încercat prin pilde să arate oamenilor adevăruri spirituale. Când începi să studiezi o pildă, Eu așa mă văd ca și când aș fi într-o peșteră. Și îmi trebuie un pic de lumină, ca să aprind puțină lumină, ca să încep să explorez peștera, ca să descoper cum ajung la mai multă lumină. Domnul Iisus a procedat la fel cu ucenicii. El le-a dat lumină. Vorbeam adineori să predica de pe munte. Predica de pe munte a fost aprinderea unei lumini de către Hristos. Apoi el a continuat învățătura prin pilde. Pildele erau menite ca oamenii să ia lumina primită, de exemplu, prin predica, în exemplu meu, predica de pe munte, ca să exploreze pildele, să ajungă la mai multă lumină. Un băiat odată care era la Boy Scouts a fost întrebat de către cel care l-a antrenat, ok, să presupune că tu te pierzi în pădure. Ce lucruri trebuie să ai cu tine dacă te pierzi în pădure? Ca să supraviețuiești. Zice, îmi trebuie trei lucruri. Ce-ți trebuie? Ce îmi trebuie hrană, în primul rând, să am puțină pâine și apă. Nu știu câte zile am să stau acolo și să am ce să mănânc și să beau. Bun, ce-ți mai trebuie? Îmi trebuie chibrituri. De ce? Să fac foc, să mă încălzesc și să am lumină, zice eventual. Și ce-ți mai trebuie? Ce îmi trebuie un set de cărți de joc. Dar de ce îți trebuie astea? Păi zice, am observat acasă că de câte ori încep să mă joc solitaire, totdeauna vine cineva în spatele meu și îmi spune cartea asta trebuie pusă peste aia. Și mă gândesc că dacă în pădure o să încep să mă joc, poate o să vină cineva și mă găsește. Ne trebuie puțină lumină ca să ajungem la mai multă lumină. Căutând înțelesul pildelor Domnului Iisus, vom descoperi că subiectul este vast. Și oricât de sârguincios vom studia subiectul, nu vom ajunge niciodată ca să îl studiem în totalitate. Și că în fiecare pildă încă mai rămân comori nesecate de adevăr, care sunt ascunse de către Domnul Iisus în spusele sale. De aceea nu vom considera niciodată că subiectul este epuizat. Când vom analiza o pildă și voi ați auzit o altă explicație sau aveți o altă părere personală cu privire la înțelesul pildei, aș vrea ca să nu vă contraziceți cu mine că și înțelesul sau explicația voastră poate fi reală, poate fi valabilă, poate fi chiar mai bună decât a mea. O să-mi zici, dacă e mai bună decât a ta, atunci de ce să te mai ascult pe tine? Ascultă-mă ca să-ți îmbogățești cunoștințele, ca să-ți lărgești orizontul dacă pentru altceva nu ai pentru ce să mă asculți. Eu nu pornesc niciodată la explicarea unei pilde cu ideea sau cu ideea preconcepută că voi epuiza sau că explicația dată de mine este finală. Nu. O să te ascult și pe tine și o să îmbunătățesc explicația mea pe parcursul anilor. Pornind cu Domnul Iisus Hristos în călătoria aceasta de-a lungul pildelor, o să străbatem o mulțime de lucruri și subiecte interesante. O să mergem împreună cu un fiu care este rebelios, răzvrătit, și care vrea să plece de acasă și își cere partea de avere și pleacă departe de casa părintească. Într-un loc unde își cheltuiește toți banii, într-un loc unde îl ajunge foametea, unde îl ajunge disperarea. În locul acela, el se gândește la casa părintească și din locul acela se întoarce înapoi și este primit acasă. Pilda aceasta ne va spune că pentru fiecare fiu risipitor și pentru fiecare fiică risipitoare, de fapt, există posibilitatea de reîntoarcere și că, iertați-mă, virgulă, casa la care ne întoarcem este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru și noi toți am fost răzvrătiți față de El, dar El ne primește pe toți înapoi. Vom păși alături de un biet om aflat într-o călătorie nefastă. În călătoria aceasta, el va fi atacat de tâlhari și ei îl vor bate și îl vor jefui. Vom întâlni pe omul acesta căzut după ce tâlharii l-au lăsat zdrobit și vom vedea că pe lângă el au trecut alți oameni fără să le pese de el. Dar a venit până la urmă un samaritean milos care s-a apropiat de el și s-a ocupat de rănile sale și s-a ocupat de viitorul lui. În călătoria cu Domnul Iisus în pildele sale, vom păși alături de un semănător care și-a pus tolba cu sămânță peste umeri și din când în când își împlântă mâna în ea și o scoate plină de sămânță și o aruncă pe câmp. Și vom vedea unde cade sămânța. Vom merge împreună cu fiecare fir de sămânță și vom descoperi locuri interesante în care sămânța aruncată de semănător poate cădea. Și vom descoperi care este rolul seminței și care este rolul terenului în care cade sămânța respectivă. Domnul Iisus are o capacitate fenomenală de a pune adevăruri mari în cuvinte simple, în pilde simple. Mintea lui Dumnezeu este fenomenală atunci când El ia câteodată adevăruri uriașe și le pune într-o simplă frază, într-un singur cuvânt. El a fost un maestru în spunerea pildelor. Dar Domnul Iisus n-a fost numai un maestru în spunerea pildelor. El a fost un maestru în luarea unei pilde din Vechiul Testament și darea pildei respective unui nou înțeles. A citit cu toții, sau cu majoritatea dintre voi a citit, cântarea pe care Isaia a făcut-o despre via lui Dumnezeu. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A sădit un turn în mijlocul ei, a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Domnul Iisus ia pilda aceasta cumva, sau începutul pildei, și o pune într-un alt context, atunci când el o răspune ucenicilor săi în Marcu, în capitolul 12. Un om a sădit un vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, a zidit un turn, apoi a arendat-o unui vieri și a plecat din țară. Începutul este asemănător. Domnul Iisus ia pilda din Vechiul Testament și îi dă un nou înțeles, îi dă o nouă înfățișare. Domnul Iisus ia lucruri din Vechiul Testament, de multe ori, cum este, de exemplu, legea. Și sintetizează legea în câte o singură frază. Spune, toată legea se cuprinde în acest lucru. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus, în măiestria sa, mai face și altceva. Nu numai că sintetizează legea întreagă într-o frază, el ia legea întreagă și o pune într-o nouă propoziție. El spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos? Dându-și viața pentru ai săi. Toată lumea știe 1 Ioan, azi toată lumea știe Ioan 3 cu 16. Ce spune Ioan 3 cu 16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Asta spune Ioan 3 cu 16. Toată lumea știe chestia și asta. Cine știe 1 Ioan 3 cu 16 ce spune? Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Este ceea ce Domnul Iisus a sintetizat din lege într-o singură propoziție, aplicat pentru noi. Și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Vreau să te uiți în stânga și în dreapta și vreau să te întreb în această dimineață pentru cine ești gata să-ți dai viața dintre cei ce stau aici în biserică. Nu te uita la soție și la copii, că știu că pentru ei poate ai fi gata să-ți dai viața. Așa, în mănăstirea sa, Domnul Iisus a luat legea și a sintetizat-o într-o singură propoziție. Vreau să spun că de-a lungul timpului, oamenii au folosit o mulțime de metode de învățătură asemănătoare cu pildele. Esop și La Fontaine a folosit fabula. Fabula este diferită de pildă. De ce este diferită? În fabulă se atribuie unor lucruri din natură, cum ar fi plante sau animale, calități care în mod natural nu le au. Nu? Într-o fabulă un corb vorbește, o vulpe vorbește, niște copaci dintr-o pădure au ceva de spus, se mișcă, ei sunt asociați într-o împărăție a lucrurilor din pădure și așa mai departe. Asta este fabula. Ea este diferită însă de pildă. De ce? Fabula pornește de la alterarea realității, este alterată realitatea, și transmite un adevăr care poate fi înțeles cu mintea omenească. Dacă știi ce înseamnă lucrurile din fabulă, cu mintea omenească, poți pricepe ce vrea să spună autorul ei prin fabulă. Transmite lucruri care pot fi înțelese cu deșteptăciunea și înțelepciunea omenească. Pilda este diferită. Pilda ia realitatea, o întâmplare reală, sau care poate fi reală, nu este nimic alterat în ea, și transmite o realitate care trebuie înțeleasă despre împărăția lui Dumnezeu. Pilda nu poate fi înțeleasă cu înțelepciunea omenească. Pentru ca să înțelegi pilda, îți trebuie revelația divină sau descoperirea lui Hristos. De aceea spune aici Domnul Iisus, sau Evanghelistul Marcu, când era singur la o parte, le lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Doamne, lămurește-ne și nouă lucrurile. Un alt mijloc de învățătură folosit de oameni inteligenți, de înțelepți, de odinioară, a fost alegoria. Deosebirea dintre alegorie și pildă este că alegoria poate avea mai multe înțelesuri și că fiecare obiect din alegoria respectivă are o anumită semnificație. Și înțelesul alegoriei este dat de semnificația obiectului respectiv sau lucrul respectiv. Pavel a folosit o dată alegoria în Noul Testament. El a luat pe Agar și pe Sara. Agar, roaba lui Avram, și Sara, soția lui Avram. Și a arătat cum Agar este vechiul legământ și Sara reprezintă noul legământ. Asta era o alegorie, ca să înțelegem ce înseamnă alegoria. Dar noi putem să spunem că Agar și Sara au însemnat și alte lucruri. Eu pot să spun că Agar a însemnat Israelul după chip pământesc. Și Sara a însemnat Israelul după chip duhovnicesc. Eu pot să spun că Agar a însemnat Israel și că Sara înseamnă biserica. Și în mod total pot să schimb înțelesul alegoriei dacă dau altă semnificație obiectelor folosite în alegorie. În pildă nu pot să folosesc lucrul acesta. Pilda are un singur înțeles pentru lucrurile care sunt folosite în pilda aceasta. George Patrick a spus în The Parables of Jesus următorul lucru. O alegorie este construită ca o casă. Pilda trăiește ca o floare care înflorește noaptea. Alegoria este constrânsă. Pilda este spontană. Alegoria are tendința de a se deteriora într-un model. Pilda este o strălucire a luminii. Mai trebuie să spunem de ce a ales Iisus pilda, a întrebat el, și în alegoria. Mintea sa n-a fost mecanică. Mintea lui Iisus a fost scurgătoare, plină de culoare și spontană și reală, precum este și viața. În această dimineață aș vrea să mai întrebăm în această introducere pe care o fac la pildele Domnului Iisus și poate unul dintre voi deja vă plictisește. Trebuie să întrebăm că, ce semnificație au pildele pentru noi care trăim acum în anul 2004. Mai sunt ele valabile pentru noi. De ce? Noi ne uităm la lumea în care trăim și ne dăm seama că lumea în care trăim s-a schimbat mult. Acum, voi care ați venit recent din România, n-ați avut așa un șoc mare cum au avut cei care au venit, de exemplu, acum 20 de ani. Cei care au venit 20 de ani de pe vremea dintr-o România a lui Ceaușescu, într-o Americă sau într-o Canadă modernă, au suferit un puternic șoc al viitorului. Șocul viitorului ne-a lovit puternic pe toți. Îmi aduc aminte când am ajuns în Statele Unite, după ce veneam dintr-un magazin de-a lui Ceaușescu, unde stăteam la coadă pentru laptele și pentru pâinea de fiecare zi, de multe ori m-am sculat dimineața la 4 ca să merg să stau la coadă, să ajung să-mi iau laptele, că dacă ajungeai mai târziu nu ți-l luai. Și când am intrat pentru prima dată într-un magazin, soția mea știa, am început să plâng, a spus, dar de ce plângi? Am spus, cum este posibil ca să fie atâtea feluri de fructe, atâtea feluri de conserve, atâtea feluri de pâine? Cum este posibil ca să fie așa mare distanța între lumea din care venim și în lumea în care am ajuns? Cum sunt lucrurile acestea posibile? Sigur, și în România multe lucruri s-au schimbat și viitorul cumva i-au ajuns și pe românii de acolo din urmă. Sau au venit din viitor asupra lor, cum vrei să spui. Noi nu mai creștem oile pe câmp. Ne le creștem în țarcuri electronice, ne scoatem vitele la păscut. Acum când am fost plecați cu Dina și cu sora mea într-o călătorie, am vrut neapărat să vedem vitele lui Demos Shaharia. A citit cineva cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ? Cei mai fericiți? A citit o carte care a apărut în România acum vreo 20-30 de ani, scrisă de un american de origine armeană. A avut una dintre cele mai mari ferme de vite din America. Vitele lui se întind de-a lungul coridorului I-5 pe o distanță de vreo 10 mile pe partea dreaptă, pe partea stângă cum mergi în jos la Stockton sunt vitele lui Demos Shaharia. A scris o carte despre cum a început el business în America, despre cum a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, despre cei mai fericiți oameni pe pământ. Dacă găsiți cartea, citiți-o, e interesantă. Și am uitat să vedem vitele lui. Vitele lui sunt scoase la păscut de către cowboy cu helicoptere. S-a schimbat ceva ființa umană acum când ne ducem vitele la păscut cu helicopterul și nu mergem călare pe cai? Eu când mergeam la țară la unchii și mătușele mele, mă punea să merg ca să fac și eu ceva treabă utilă în gospodăria lor, în afară de joacă și să mă prostesc, mă puneau la îngrijit porcii părât. Și mă trimiteau cu porcii, mă trimiteau cu gâștele, ați fost luată cu gâștele. Eu fost cu vitele la păscut în pădure. Da? Sigur că asta pentru mine era o preocupare interesantă, pentru că eu nu veneam de la ea. Nu făceam în fiecare zi. Făceam 2 săptămâni într-o vacanță și mă întorceam înapoi în oraș, pe asfalt. Când veneam acasă, totdeauna mama băga în baie și mă spăla cu o perie de aia aspră ca să scoată din mine mizeria care se pusese în mine în două săptămâni. Dar unii au trăit în felul acesta. S-a schimbat cu ceva ființă umană acum când ne ducem vitele și sunt puse în țarcuri electronice. Dacă se atinge cu botul de sârmă, știe că nu mai poate merge mai departe. Sau sunt țarcuri cu ultrasunete. Dacă trece în domeniu unde sunt ultrasunetele, trebuie să se întoarcă înapoi pentru că le deranjează. Nu s-a schimbat cu nimic ca ființă umană. Cred că de multe ori viața ne-a fost ușurată și odată cu ușurarea vieții, dezvoltarea tehnologică a ascuns anumite defecte pe care noi le aveam sau le avem. Mirela, tu ai lucrat contabilă în țară. Când lucrai în țară contabilă, trebuia ca să ai un calculator și trebuia să știi definițiile și formulele contabile pentru balanța, ca să balanța contabilă să-ți iasă bine. Trebuia să știi conturile pe de rost. Trebuia să știi ce funcție are fiecare cont și cum poate fi fiecare din ele folosit ca să poți să faci un buget pentru întreprinderea când le făceai contabilitatea. Lucrai cu hârtie și creion și un calculator de mână. Aici, cel ce face contabilitatea nu mai trebuie să știe nimica. El nu trebuie să știe nicio formulă contabilă. Doar trebuie să știe că asta este cheltuială și asta este venit. Introduce data în calculator și calculatorul calculează singur, aplică formula contabilă pentru întreprinderea respectivă. Apeși un buton și scoate un raport, apeși un altul, scoate un alt raport. Poți să faci un forecast al venitului întreprinderii tale doar cu un singur buton în calculatorul tău. Știi ce a făcut calculatorul de astăzi? L-a făcut pe om să nu trebuiască să mai știe contabilitate și a ascuns deficiența de neștiință a contabilității cuiva. Pentru că nu trebuie să știi mult, trebuie doar să știi să folosești tastele unui calculator, dar formulele nu te mai privesc. Deci iată că dezvoltarea tehnologică a ascuns unele defecte pe care le aveam. Poate nerăbdarea mea a fost ascunsă de cuptorul de microunde. Câteodată mai zbunește ea la suprafață. Deci, ce s-a schimbat în ființa noastră față de acum câțiva ani? Nimic. Deopotrivă, vreau să spun ceva. Copilul care astăzi merge la școală cu autobusul, copilul care ia școala îi dă lanțul gratuit, copilul care este egal cu profesorii săi, poate superior lor, copilul care are relația aceasta cu părinții, că părinții sunt pentru el doar cei ce pun pâinea pe masă, față de copilul care acum câțiva ani mergea pe jos la o școală la 6 km distanță și după ce venea acasă trebuia să ajute la mulsul vitelor și să hrănească găinile, copilul acesta de astăzi este handicapat față de copilul de odinioară. Copilul de odinioară aprecia munca și aprecia școala. De-aia mulți dintre copiii de odinioară s-au străduit să facă școală. M-am uitat la băieții din Comunitatea Românească din Statele Unite, vorbeam cu soția mea, i-am uitat și băieții de astăzi nu se interesează de școală. Nu interesează școala. Da, tata și mama au bani, că au business de babe. Și le spun ce mașină îmi trebuie și ei se execută. I-am găsit pe copiii de astăzi handicapați față de copiii de odinioară. În lumina celor discutate mai sus, ființa umană nu s-a schimbat deloc în aceste două milenii. Eu cred că pildele Domnului Iisus Hristos sunt la fel de relevante astăzi ca pe vremea sa. Cuvântul lui Dumnezeu este un adevăr veșnic. Domnul Iisus a spus despre cuvântul lui Dumnezeu, cerul și pământul vor trece, cuvântul meu rămâne în veci. Omul de astăzi suferă la fel când se pierde o ființă iubită. Omul de astăzi, femeia de astăzi se bucură la fel când primește o floare ca acum 2000 de ani. Atingerea unei mâini care te iubește trezește aceiași fiori în ființa umană ca acum 2000 de ani. În esență, omul nu s-a schimbat deloc. În pildele sale, Domnul Iisus Hristos ne va arăta și ne va spune că ele sunt relevante și astăzi. Viața nu s-a schimbat prea mult în esența ei, chiar dacă s-a schimbat în coaja ei. Pildele Domnului Iisus a fost spuse tuturor, dar doar unii i-au înțeles. Și mă rog Domnului ca să ne dea posibilitatea să înțelegem pildele pe care le vom dezbate împreună ca să ne îmbogățească viața, ca să ne transforme viața, ca să ne ajute să înțelegem cerul, ca să ne ajute să pricepem împărăția lui Dumnezeu și să putem prinde, să putem să trăim în ea. Când vom analiza pildele, ne vom uita la contextul în care au fost spuse ele. Ne vom uita la cel determinat pe Domnul Iisus să spună pilda respectivă. Și vom vedea care este învățătura de bază a fiecărei pilde. Vom încerca să descoperim ce ne spune Dumnezeu despre împărăția sa în fiecare pildă. Și cum mă afectează pe mine înțelegerea pildei respective. Vom încerca să descoperim ce trebuie să facem noi, personal, ca să aplicăm fiecare pildă sau înțelesul ei. Nu pot să dau o metodă șablon de explicare a unei pilde. De ce? Pentru că într-unele pilde, unele lucruri sunt semnificative, altele nu sunt. De exemplu, atunci când vorbim despre pilda semănătorului, soarele și păsările nu vor avea nicio semnificație în explicația pildei pe care o vom da. Sămânța și pământul are sens, are scop. Și vom explica lucrurile acestea. Atunci când vom discuta despre samariteanul milos, semnificația măgarului din pildă este zero. Nu o să încercăm să dăm o explicație, să spunem ce înseamnă măgarul. Vreau să vă dau în încheiere una dintre cele mai celebre explicări a pildei samariteanului făcută de Origen. El zice așa, în samariteanul milos, asta este pilda. Omul căzut între tâlhari este Adam. Ierihonul este lumea. Ierusalimul este cerul. Tâlharii sunt dușmanii omului, satana și îngerii săi. Preotul este legea, levitul reprezintă prorocul. Samariteanul reprezintă pe Hristos. Măgarul este trupul lui Hristos, care se substituie lui Adam. Hanul este biserica unde este încredințat cel căzut între tâlhari. Cei doi bani sunt tatăl și fiul. Noi nu o să încercăm să explicăm în felul acesta pildele. Să încercăm să explicăm în așa fel încât ele să facă sens pentru noi. Deci o să ne uităm la toate aceste lucruri în viitor, începând de duminica viitoare dimineața, dacă Domnul ne va ajuta. Doamne, așa cum era normal la orice început de drum într-un nou subiect și în această dimineață m-am gândit la o introducere asupra pildelor spuse de tine în Noul Testament. Și poate că învățătura mea pentru unii n-a avut niciun sens, a fost plictisitoare sau puteam și fără ea. Eu m-am gândit, Doamne Dumnezeule, că sunt necesare aceste lucruri și sunt importante. Îți mulțumesc pentru lumina care ne-o vei da, pentru puterea care ne-o vei da să înțelegem cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai oferit un punct de începere. Orice călătorie trebuie să aibă un punct din care începem și îți mulțumim pentru punctul acestei începeri. Binecuvintează întreaga adunare, Doamne. Te rog, Doamne, să ne dai după masă plăcută. Și te rugăm ca să binecuvintezi timpul de seară care vrem să-l petrecem cu Tine și împreună în prezența Ta cu toții, Doamne. Binecuvintează, Doamne Dumnezeule, ceea ce noi vom face aici să fie sub privirea Ta, sub controlul Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să lucrezi în noi și prin noi, Doamne. Suntem gata să ne bucurăm. Te rugăm să ne dai bucuria cerului. Îți mulțumim că vei fi cu noi și te slăvim în toate. Amin.